Assalomu alaykum, nazokatli va oqil opa-singillar. Biz ayol sifatida ayolning ko'nglidan kechadiganlarni, uning hayoti va tashvishlarini juda yaxshi bilamiz. Ayol kishi biror bir masalaga qanday yondashishi ham bizga sir emas. Biroq bizning aks jinslimizda bo'lgan erkaklarning ichki dunyosi, ularning kuchli tomoni-yu zaif tomonlari tezda ham bizga oshkor bo'lavermaydi. Yoningizda yashayotgan turmush o'rtog'ingizning ichki dunyosiga darchadan nazar solish uchun yillab vaqtingiz ketadi. Ular shunday ancha-munchaga yorilmaydiganlardan. Ikki ayol suhbatlashib eridan nolib qolsa, ikkisi ham bir fikrga keladi. Erkaklarning bari bir go'r. Chindan ham bu fikr ayollar o'rtasida tez-tez takrorlanadi. Erkaklar chindan ham bir xilmi? Bunga turlicha yondashish mumkin. Umuman ayollardan farq qilishi, erkaklik xislatlari bilan va tabiatiga ko'ra ular bir xildir. Biroq xarakteri, dunyoqarashi, oilaga va boshqa narsalarga yondashuvi jihatdan ular turlicha. Masalan, uyim joyim deydigan erkaklar bor. Bunday erkak uchun oila hamisha birinchi o'rinda turadi. U ro'zg'or ikir-chikirlarini yaxshi biladi. Ota-onalar yig'ishlariga ham borib turadi. Bu uning farzandlarining o'qishiga, xulqiga befarq emasligidan dalolat. Bunday erkak ayoli uchun suyansa bo'ladigan tog' va sadoqatli turmush o'rtoq bo'ladi. Umuman aytganda, yaxshi er. Bunday er uchun sodiq va vafoli yor bo'ling. Yaxshisi, bu erkak bilan hayotni qiziqarli o'tkazish uchun tashabbusni o'z qo'lingizga oling. Ikkingiz birga shug'ullanishingiz mumkin bo'lgan hobbi toping. Ikkovingiz uchun kechki ovqat va sayohat tashkil qiling. Xullas, birga kechirgan hayotingizni qiziqarli qiling. Ikkinchi turdagi erkak bu sportchi. Bu toifa o'z ichida kichik guruhlarga bo'linadi. Passiv, faol va professional. Passiv sportchi erkak uchun mavzuning o'zi muhim. Bunday erkaklar televizor qarshisida o'tirib olib, sport kanalini tomosha qilishni yaxshi ko'radi. Shu mavzudagi nashrlarni o'qiydi. Kiyinishda ham sport uslubini ma'qul ko'radi. Agar bulardan birortasiga qarshilik ko'rsatsangiz, jizzakiligi tutadi. Ammo eng ko'p muammo keltiradigani bu faol sportchi. U bo'sh vaqtini sport mashg'ulotlariga bag'ishlaydi. Professional sportchi erkak buning uchun pul oladi. Faqat shugina ayolini ovutishi mumkin. Bunday erkakka eng munosib ayol modellarga xos ko'rinishga ega bo'lgan ayoldir. Sportchilar mushaklarini, kuchlarini, qomatlarini va o'zlariga tegishli bo'lgan boshqa narsalarni ko'z-ko'z qilishni yoqtirishadi. Bunday erkak va ayolni birlashtirib turuvchi umumiy jihat ham bor. Ularning har ikkisi ham qomatlarini ardoqlashadi. Erkak sport zaliga yo'l olsa, ayol go'zallik saloni tomon chopadi. Shu tarzda vaqtlarini xush o'tkazib, yashayverishadi. Agar eringiz shunday bo'lsa, u bilan yashash juda ham oddiy. Chunki sportchilar oddiy odamlardir. Eringizning qiziqishlariga hurmat bilan qarang. Ammo sizga bee'tibor bo'lishiga yo'l qo'ymang. Qanchalik nozik, latofatli va dono bo'lsangiz, bunday erkak bilan til topishingiz shunchalik oson bo'ladi. Yuqorida sanaganlarimizdan tashqari, oshig'i olchi, romantik, tashabbuskor va kelishgan erkaklar ham bor. Ularga qanday muomala qilishni bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Ularning xislatlari va kamchiliklaridan boxabar bo'lasiz.